Matiu, sura 10 e jawe go'o. Aya 10 e tati. Yaki cappande didi. Bitrus wi Yesu wani almasihu. Nde Yesu wari leydi Kaisariya Filibi, sai o yami tokkube mo, o wi'i, moye yimbe mbi'ata bi neddo wani, sai be mbi'i, woɓɓe e mbi'a, a yahaya gaɗo baptisma, woɓɓe bo e mbi'a, a annabi Iliya, nden woɓɓe e mbi'a, a annabi Irmiya, ko goto nder annabo en, o wi'ibe, amma onon, moye mbi'oton yam. Sai Siman Bitrus noti wi'i, an wani almasihu bi Allah mo yonki. Yesu noti wi'i mo, a barkidinado Siman bi inusa, gam nadum neddo wi'umaka, sai ni nyako am mo dow. Emi wi'uma, an wani Bitrus wato tafare. Dow tafare den njodinaimi tokkube yam. Maide fu e bawde maire. Wawata jaloɓe. Mi hokkete maɓɓitirkoy laamu Allah. Fuu ko kaɗuɗa e duniyaaru, Allah mo dow jaɓi. Ɗon ma, fuu ko aluɗa ɗum waɗa e duniyaaru, Allah mo dow jaɓi. Sai Yesu haɗi tokkuɓe mo, to ɓe mbi'aka ko moye kanko wani almasihu. Ɗo'o en nani, nde Yesu almasihu wari leydi Kaisariya Filibi. O yami tokkube mo, wato almajiri en mako, noɓe nanata yimɓe e mbi'a kanko o moye. Ɗo'o, almasihu ko annabi Isa e yiɗi anda ko yimɓe paami hanko o moye, gam yahudanko en e andi annabaku ɗum Allah waɗi ko bo alkawal ngal Allah waɗi nder attawra ngal liloyki. Almasihu wato kisnowo, gam non fuu yahudanko en e ɓe keɗi hebbinki alkawal ngal Allah waɗani ɓe diga jamanu annabi Ibrahim har warki jamanu annabi Musa e annabo en horiɓe fuu ɓe ngaɗi annabaku dow garol almasihu wato kisnowo yimɓe diga hakke yaki aljanna. Gam non almasihu ko bo annabi Isa en nani ɗo'o annabi Isa yami tokkuɓe mo ko yimɓe paami hanko woni almasihu mo Allah waɗi alkawal lildoyki. Hamɓe bo ɓe noti ɓe mbi'i ko ɓe nanta yimɓe e mbi'a. Sai ɓe mbi'i woɓɓe e mbi'a a yahaya gaɗo baptisma. Woɓɓe bo e mbi'a a annabi Iliya, nden woɓɓe e mbi'a a annabi Irmiya ko go'oto nder annabo en. Tokkuɓe mo wato almajiri en mako ɓe mbi'i ko ɓe nani yimɓe e mbi'a moye woni almasihu ko annabi Isa. Yahudanko en e nyuma almasihu ko annabi Isa o yahaya gaɗo baptisma mo en nani habaru muɗum nonno laamiɗo Hiridus waririmo. Gam non yimɓe e nyuma ko hanko on Allah ummini daga maide. Woɓɓe bo e nyuma hanko o annabi Iliya, nden bo woɓɓe e mbi'a o annabi Irmiya ko bo go'oto nder annabo en Allah ummini. Non yimɓe nyumrata dow annabi Isa. Gam non sai annabi Isa wailiti to tokkuɓe mo wi'i to non yimɓe mbi'ata dow am to onon na tokkuɓe am ɓe gondumi jemma e nyaloma ko on paami min mi moye. Gam non sai o ƴamiɓe o wi'i amma onon moye mbi'oton yam noye koccirɗon yam min mi moye on paami ko min mi moye. En nani go'oto nder maɓɓe bi'eteɗo Siman Bitrus noti wi'i, an woni almasihu, biɗɗo Allah mo yonki. Sai annabi Isa wi'i, a barkiɗinaɗo Siman, ɓi inusa, gam na ɗum neɗɗo wi'umaka. Sai ni nyako am mo dow. En nani ɗo, Bitrus, nder bawɗe Allah, Allah hollimo nder ɓernde mako. Ummoye, woni annabi Isa. O wi'i, an woni almasihu, wato kisnowo, mo Allah waɗi alkawal lildoyki, gam hisnuki ɓi Adama fu diga hakke. Nden annabi Isa wi'imo, se ko wala a wi'i gonga, amma na e nyumo hore maɗa famuɗa ko min immoye. Amma Allah nyako ammo dow holluma ɗum sirru dow min ummoye. Na famu hore maɗa, bawɗe Allah, gam non ɗum e holla en Allah nder bawɗe muɗum. Holli Bitrus nder ɓernde muɗum ko ummoye woni almasihu. Gam denno ma yahudanko en e keɗino hebbinki alkawal ngal Allah waɗani ɓe, amma kamɓe no ɓe nyumrata dow garol almasihu e feerotiri e dow ko Allah liloyi almasihu waɗa nder duniyaru. Yahudanko en e nyuma almasihu ko annabi Isa ko kisnowo warai hisnaɓe diga laamu romanko en laamotoɓe dow maɓɓe. Gam non ndenno ma eɓe keɗino ka garol annabi Isa. Gam Allah wi'i nder attawra, o umminai goɗɗo annabijo nder maɓɓe, kanko bo ekkitintaɓe wolde Allah. Gam non yahudanko en e keɗi garol almasihu. Ɗo bo en gi'i Allah nder moƴƴere muɗum holli Bitrus ko ummoye woni annabi Isa. Ɗo en nanai annabi Isa e inna Allah en nyako muɗum. Bo nonno nanɗen ton gaɗa nder habaru daingol annabi Isa, na no enen yimɓe nyumrata hakkunde neɗɗo e ɓiɗɗo muɗum, ko bo nyako e ɓiɗɗo muɗum. Na non daingol annabi Isa wontindiri, amma ɗo e holla iri sumpo wongo hakkunde Allah e annabi Isa, umbo nyako e ɓiɗɗo muɗum. Nden annabi Isa hokki ɓernde muɗum e yonki muɗum gam waɗa ko Allah yiɗi. Gam non e ɗum wi'amo ɓiɗɗo Allah. Amma na no enen yimɓe dayreten ko bo ne nyumirten sumpo wongo hakkunde neɗɗo e ɓiyum. Na non to non koccirɗa ɗum, to na non Allah wi'ata ɗo, na non annabi Isa wi'ata ɗo. Gam non ta hoccirɗum bo daingol iri ngol yimɓe dayrata non Allah, non ɗum wontindiri hakkunde Allah e annabi Isa. Gam non emi do'o Allah hokkuma sirru e famuki iri sumpo ngo'o wongo hakkunde annabi Isa e Allah. Do'o bo nonno annabi Isa ƴamiri tokkuɓe mo, ummoye yimɓe mbi'ata ko bo ummoye yimɓe koccirtamo. Hande ma ta ƴami yimɓe ɗuɗɓe ko be woɓɓe e mbi'a annabi Isa o annabijo Allah tan mo Allah liloyi, ko bo annabi Isa ɓiɗɗo Maryama. Amma ɗo en nani ko ummoye woni annabi Isa. To ɗum ƴamima an ummoye woni annabi Isa, ko a fami ummoye woni annabi Isa? En andi en nana habaru mako, amma en andi ko hanko ummoye? To annabi Isa waraino ƴamuma bo nonno o ƴamiri tokkuɓe mo, hanko ummoye ɗume woni notol maɗa? Ko bo bononno annabi Isa yamiri tokkube mo hanko ummoye non o yamirta en hande ko en pami hanko ummoye gam non sey nyuma der bernde maada ko ummoye woni annabi Isa mon nanata habaru mako der linjila dum jangeten amma do en nani Allah der bawde mudum wanginani Bitrus der bernde mudum wi'i an a almasihu biddo Allah kisno duniyaru diga hakke ko a jabi annabi Isa hanko woni kisnoma diga hakke e kita Allah der hite jahannama yaki aljanna ko a jabi hanko woni mo Allah liloy der duniyaru ndu gam hisnuki bi adama diga hakke e kita Allah der jahannama yaki aljanna ko bo a hoccimo hanko bi Maryama tan ko bo a hoccimo hanko annabijo tan na o kisno amma se notoda yamol ngol ngol annabi Isa yami tokkube mo bonon no be notori gam non emi do'o Allah dauta wanginanki en ko ummoye woni annabi Isa der berde meden den dume woni dalila dum Allah liloy annabi Isa der duniyaru ndu bonon no o wanginani Bitrus ko ummoye woni annabi Isa gam ennani annabi Isa wi Bitrus abarki dinado siman bi inusa gam na dum neddo wi uma kaa sey ni nyako ammo dow wato Allah gam non sirru anduki moye woni annabi Isa eto Allah dum woni gam non emi do'o Allah wanginana en sirru dow ummoye woni annabi Isa der berde meden gam anden gam pamen na njogoden nyumolji meden bononno yimbe ko yahudanko en nyumirta dow annabi Isa gam ebe mbiya annabi Isa en yahaya gado baptisma ummina diga maide ko bo ngoto der annabo en be denno wartoyi gam non amma ta joga iri ngo nyumo ngo yimbe tan wiki annabi Isa mbi Maryama tan ko bo en lilado Allah tan gam non Allah walla en hokka en famu e andal dow annabi Isa e dalila liloyki mo der duniyaru ndu jomirawo barkidina en jomirawo dawtana en famu e andal walde mako de naneten den bo tokken gan keben kisdam e nattuki aljanna to jodotoden e mako har abada der beldum e sey e welwelo Allah wallito en amin.